Kazakstanda 7 aýatyň 19-njy oktýabrda türkmen gadak terhedinne Türkmenistanly terhetçiler tarapyndan tutsak edilenleri bäri 12 günüň geçenligine garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri henidem Kazakstanly diplomatlara bu tutsaklar bilen duşuşmaklygy ruhsat bermeýän gelýärler. Munun şeýledigini şuň Kazakstanyň daşary işler ministrliginiň metduat sekretary Ilyas Omarow telefon arkaly söhbetdeşlikde tasdiklady.
К сожалению, встречи ничего не было, да, поэтому у нас еще ничего не могу сказать. Пока не дали разрешения встречи, да.
Кыйнан такта, тутсовлар улен хич или дуушук болмады. Шуңу гурады, мен олар варада хич надо айдып билжек дэл. Хадырлыкча олар улен дуушушмага рухат бермедилер. Мунун себеплери варада, не хиллер вар чакламалары үн өтүрмөк ерликсиз олар.
Свои догадки строить я не могу, потому что, ну, это не совсем корректно будет.
Дип Ильяс Омаров бидин улен сөхөтөшлүктө беллиди. Biz bu arada anagrak maglumat almak maksadı bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrligine de jaň etdik. Ýöne telefon alan ministrligiň resmi işgäri Gazak raýatlary barada sora beren wadymyza telefon goýdy. Kazakstanyň daşary işler ministrliginiň metduat sekretary Ilyas Omarow bolsa bu meseleni özara dostlukly hyzmatdaşlyk ruhunda çözmäge çalyşýanlyklaryny aýtdy.
В данном случае, конечно, ничего хорошего нет, но это все делается в духе дружеских отношений между двумя странами.
Elbette, bu bolan wakada hiç ili gowy alamat yok. Ýöne ähli işler iki ýurdun dostlukly gatnaşyklarynyň ruhuny alınıp barlýar. Men bu mesele ýakyn wagtlarda biziň ýurtlarymyzyň ýakyn gatnaşyklaryny gözeňinde tutmak etasynda düşödiler diýip pikir edýärin.
В ближайшее время, вот, с учетом общности, близости двух сторон наших стран.
Дип Ильяс Омаров навтады. 19-нчы октябрда Кадагстанны 7 аятын түркмен гадак терхединне түркмен терхетчилер тарапынан тутсак эделендиклери барыда Кадагстанның хабар териштелерине пейда болон башка маглуматларда бу аятлардан 4-сүнүн полиция ишкерлердиги ва 3-сүнүн ýerli агучлорду айтылыпты. Кебир хабар чечмелери бу тутсак эделен адамдардын янынан ярак тапылганыгына да хабар бердилер. Şol wakadan bir näçe gün geçen soň Kazakstanyň Mangystaw oblastynyň içeri işler departamentiniň metduat sekretary Kayrat Ötebay ýörite metduat konferensiýasynda eden çykyşyna bu tutsak edilen 7 adamdan 4-sünüň hakykatdan hem şu oblastyň Karakyan raýonynyň milisiýa işgärlerdigini tasdiklady. Ol bu milisiýa işgärleriniň bikanun migrantlary we käbir jinayetçileri aň tamak üçin serhet ýaka zonasyna ýörüýte komandirowka bilen ýollananlyklaryny aýtdy.
19 октября текущего года примерно в 10 часов они прибыли на станцию Болошак.
19-njy oktýabrda takminan sagat 10-lorda bu polisiýa işgärleri Serhet ýakadaky Bulaşak stansiýasyna barypdyrlar. Şol Bulaşak Serhet zastawasyndan hem olar Buget zastawasyna tarap ýola düşüpdirler. Bu iki zastawanyň aralygy 70 kilometr. Ýol salgysyny alyp polisiýa işgärleri 11 sagat 10 minut tögeregini Buget zastawasyna tarap urapdyrlar. Şol aralykda da olar adaşypdyrlar. Üstesine şol rayonny Serhet zastawalarynyň belgileri de ýok eken.
Ещё при том, то что отсутствовали знаки пограничных застав.
Dip Kayrat Ötebay 25-nji oktýabrda jurnalistlere gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä Kazakstanny bu 4 polisiýa işgäri adaşyp Türkmenistanyň territoriýasyna geçipdir we şol ýerde de türkmen serhetçiler tarapyndan tutsak edilipdir. Kayrat Ötebay'ın aytmanına göre şol wakanyň ýedi bilenim Kazakstanyň 7 tanly raýatynyň tutsak edilendigi barada Türkmenistanyň serhet gullugundan Kazakstanyň Bulaşak serhet zastawasyna ýörüýçe habar gelip goşupdyr.
Поступила информация о том, что на территории Республики Туркменистан были задержаны 7 граждан Республики Казахстан. Из них четверо были одеты в полицейскую форму.
Ýöne Mangystaw oblastynyň içeri işler departamentiniň metduat sekretary Kayrat Ötebay bu Kazakstanyň 4 tany polisiýa işgärinin ýanyna ýene 3 tany ýerli gadak ýaşaýjytynyň nähil ýagdaýda peýda bolanlygy, şeýle hem olaryň ýanyndan nähilleri bir ýaragyň tapylyp tapylmanlygy barada jurnalistleriň beren sorawyna jogap berip bilmedi. Ol özlerini bu barada henir anyk maglumatyň ýokdugyny aýtmak bilen şäklendi.